Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. Ти, відомо, чув казку про принцесу на горошині? І ведаєш, що закінчилася вона вельми добра. Принц оженився з принцесою, горошину здали у музей, і тут починається нова історія. Принц з принцесою був медовий місяць. Вони були вельми щасливі, тільки одно турбувало їх. Їм вельми хотілося ведати, чи будуть вони гэткі щасливі усе своє життя. Тому і почали вони марити про талісман, який баховував від різних нягод. Довідалися вони про одного чоловіка. Жив той чоловік у лесі, і усі поважали його за мудрость. У любой бяде он мог дать слушную параду. Пайшли до гэтага мудраца принц с принцессой и рассказали про свой клопот. Выслухал их мудрец и сказал: «Отправляйтесь подорожничать по белым свете, и коли сустрэнете счастливых и усім задоволенных мужа и жонку, попросите у их шматок одення, а як здобудете, носите яго заўсёды як талісман, гэта выпрабаваны сродак». Селі прынц з прынцэсай на коней і рушылі ў дарогу. Неўзабаве пачулі яны ад людзей пра аднаго знатнага рыцара, які вельмі шчасліва жыў са сваёй жонкай. Паехалі яны ў яго замак і пачалі распытваць мужа і жонку, ці сапраўды яны так задаволены сваім жыццём, як пра тое гавораць людзі. «Усё правда», – отказали тыя. «Толькі одна бяда – дзяцей у нас няма». Што ж, шукаць талісман тут не выпадала. І давялося прынцу з прынцэсай адправіцца далей. Вось прыехалі яны ў горад, дзе па чутках адзін граджанін жыў з жонкай у любой дызгодзе. Яны пайшлі да яго і зноў жа спыталі, ці праўда, што ён такі шчаслівы, як пра тое людзі гавораць. «Дык ужо ж, што праўда, то праўда», – адказаў чалавек. «Жывём з жонкай душа ў душу, вось толькі дзяцей у нас многавата, а з імі шмат і клопатаў, і гора». Выходзіць, і ў яго шукаць талісман не было патрэбы. І прынц з прынцэсай паехалі далей. Ва ўсіх, хто сустракаўся ім па дарозе, яны пыталіся, ці не чуў хто пра шчаслівую сям'ю. Аднойчы, праязджаючы праз вялікі луг, угледзелі яны непадалёк ад дарогі пастуха, які граў на дудцы, і бачаць. Ідзе да пастуха жанчына з немаўляткам на руках, другое дзіця хлопчыка яна вядзе за руку. Ледзь пастух убачыў жанчыну, рушыў ён насустрач, павітаўся, узяў малютку і пачаў яго лашчыць. А пастуховы сабака падбег да старэйшага хлопчыка і радасна заскакаў вакол. Тым часам жонка пастуха дастала гліняны гаршчок, які прынесла ў кошыку, і сказала: «Ну, хадзі, бацька, падсілкуйся». Муж сеў на зямлю і ўзяўся за ежу, але першы кавалак ён аддаў малышу, а другі раздзяліў з хлопчыкам і сабакам. Падышлі прынц з прынцэсай бліжэй і загаварылі з жонкай мужам. «Вы, відаць, самыя шчаслівыя і задаволеныя людзі на свеце». «Ды ўжо ж, што праўда, то праўда», – адказаў муж. «Дзякаваць Богу, няма на свеце ніводнага прынца з прынцэсай, шчаслівейшага за нас». «Ведаеце што», – сказаў тады прынц, – «памажыце нам. Вы аб гэтым не пашкадуеце, дайце нам па шматку ад сваіх сарочак». Пры гэтых словах Пастух з жонкой неяк дзіўна пераглянуліся, а пастух сказаў: «Бог сведка, мы рады былі б даць вам не тое па шматку, але і па цэлай сарочцы, калі б яны былі ў нас. Але ў нашай хаціне і анучы ніякай не знойдзеш». Давялося прынцу з прынцэсай адправіцца далей ні з чым. Нарэшце доўгія дарэмныя пошукі ім надакучылі, яны павярнулі назад дадому. Калі яны праязджалі міма хаціны мудраца, то папракнулі яго за тое, што ён даў ім дрэнную параду, і расказалі пра сваё падарожжа. Усміхнуўся мудрец на гэта і сказаў: «Няўжо вы сапраўды дарэмна з'ездзілі? Хіба вы не вярнуліся дамоў умудроныя вопытам?» «Так», – адказаў прынц, – «я даведаўся, што шчасце і задаволенне сваім лёсам рэдкі дар на гэтым свеце». «А я», – сказала прынцэса, – «зразумела, каб быць шчаслівым, патрэбна толькі адно – быць шчаслівым». Працягнуў тут прынц прынцэсе рукі, і глянулі яны адно на аднаго з такой пяшчотнай любоўю. Блаславіў іх мудрец і сказаў: «У сваіх сэрцах адшукалі вы сапраўдны талісман. Захоўвайце яго беражліва, і тады злы дух незадаволення ніколі не авалодае вамі». Мой маленькі дружа, услед за казачнымі героямі я паўтару: каб быць шчаслівым, патрэбна толькі адно – быць шчаслівым. Шчасця табе і добрай ночы!
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён:
«Баю, бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю, бай, з гэтай вечнае паскі
для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Баю, бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю, бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Прынцы ружа прыснятся табе.
Баю, бай, кришталёвыя краскі казки, узы ходят в синей журбе. Баю-бай с этой вечной казки,